għal-program miħor Connect, miħaj Amy Kamilli Rizara. Connect huwa program imtellam il-fakulta għat-tisħiħ fil-soċieta, fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti dottorat, riċerkaturi u anke akademiċi fiħdan il-fakulta biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Għal-program tal-lum għandi miħaj lil-Dr. Edgar Gallia Kurmi, akademiku fil-Dipartiment tal-Politika u l-Ħidma Soċjali, fejn ħan nitkellmu miegħu fir-riċerka li għadu li l-esta f'livell tad-dottorat, fejn ħan jaqsam magħna kemm l-esperjenza tiegħu f'dan il-mixja biex ngħidlek, u anke ovvjament il-proċess ta' kif għamel ir-riċerka. U anka iktar importanti x'ħareġ minn din riċerka u forsi xi komandazzjonijiet għamel biex propju r-riċerka tkun ta' użu fil-ħajja anka ta' kuljum. Grazzi tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi lilek Amy, din hija l-ewwel opportunità biex nitkellem fuq il-riċerka li qed nikemm l-istejt.
Alright, mela iktar u iktar onorati li propju l-qajt l-istedina tagħna u ħataqsam magħna propju iktar informazzjoni dwar dan il-proġett, proġett twil li hu ħafna snin, kif anke propju jgħidu l-mistiedna li kellna ta' qabel. Però xi kultant
test tal-perseveranza.
Ekku, u r-reżiljenza naħseb. Però ħafna drabi l-mistiedna li kellna kienu għadin għadhom fil-proċess tal-riċerka, ġifieri xi kultant qasbis kienet waslu fil-punt fejn għandhom ir-riżultati. Miegħek għaddiet l-esta għad kellek il-graduazzjoni u għadek li
graduazzjoni fi frar, imma
formalità. Mela, nibdew ftit propju x'waslek biex tagħmel din ir-riċerka u biex ħadd il-pass biex tistudja f'dan il-livell.
Ġifieri, meta tkun fl-università li tagħmel id-dottorat tkun parti mill-mixja li trid
tagħmel.
Ġifieri kieku kelli nares lura u meta kont naħseb kux qatt se nagħmel dottorat, żgurrat ma kont qatt se ngħidlu li jważa nagħmlu, ma meta jiena dħalt l-università fl-1998, però mbagħad għamilt 15-il sena naħdem fis-settur pubbliku u ġejt lura fl-2013. U meta ġejt lura għalu li issa trid tibda trita. Dont naqra ma' bdejta ma' mbagħad bdejta. La darba mbagħad iddeċidejt li ħan nagħmilha qed ħansib suġġett li vera jinteressani. Jiena parti mill-esperjenza tiegħi tax-xogħol kien fil-qasam tal-disabilità u jinteressani ħafna s-suġġett tal-faqar l-esklużjoni soċjali. U qed ħansib mod kif nifoka fuq din, niftakar ukoll lil-Dr. Vicky Gawċi tinkoraġġini biex ma naqtax qalbi mill-aspett kwantitattiv għax kienet qalt isma' għandna bżonn ħafna li nħarsu lejn il-numri u naraw xi storja jgħidu il-numri.
X'ħafna drabi isu iktar nħarsu mod iktar kwalitattiv, infatti isu dik huwa l-relazzjoni ħafna drabi maħel, ovvjament il-numri huwa
importanti. Ta' policy,
il-numri kważi iktar.
U koll niftakar meta iktar minn 25 sena ilu kont involut fit twaqqif ta' servizz support. Servizz support kien servizz ta' ħidma soċjali fil-qasam ta' disabilità, qabel ma mbagħad żviluppat f'aġenzija sija, dikha kienet proġett tiegħi, u konna minna numru tal-laqat ma' familji persuni b'disabilità biex nisimgħu l-opinjoni nieħdu il-feedback tagħhom fuq x'tiegħu minn dak is-servizz. Waħda mill-affarijiet li kienet laqtitni kienet li kienu identifikaw bħala issue li tirfed l-esperjenza sija tal-diżabilità kienet il-faqar. U n-nies li kelli kienu f'dawn il-laqat ma kienux nis li mod tipiku tgħid isma dawn huma n-nies foqra. Però il-messaġġ kien eħe ġifieri li tgħix kundizzjoni li tillimitak fil-ħajja jaffettwalek il-kwalità tal-ħajja tiegħek anki materjalment. U allura jiena qed ħan nifok, mela dan kien 25 sena ilu, ħan nifoka fuq dan. Però ma xtaqx nifoka fuq Malta biss, u ddeċidejt li nħares lejn 32 pajjiż fl-Europa ġifiri għandak is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-5 pajjiżi oħra li jieħdu sehem kull sena fl-eżerċizzju ta' surveys ta' ġibir ta' informazzjoni li jissejjaħ EU-Silk li huwa l-istatistika ta' indikaturi għall-kwalità tal-ħajja. Allura deċidejt li nħares lejn 32 pajjiż fuq firxa ta' 7 snin, jiġifieri bejn l-2013 u l-2017. Kull sena kien hemm fuq minn kwarta miljun households, jiġifieri ejja nirreferolhom bħala familja, il-terminu proprja huwa household, jiġifieri kull min jgħix dar. Jiġifieri kellek jiġifieri 260,000 kull sena ġifiri fuq 7 snin ħares kważi lejn 2 miljuni.
Meta tfotija hekk mela.
U però kienet interessanti għax kieku jiena ħares lejn sena biss, wieħed jista' jgħid dik is-sena partikolari, ma l-fatt li ħarist fuq perjodu ta' 7 snin stajt nara il-firxa ġenerali il-fatt li kux kienem tibdiliet. Apparti jekk issa mbagħad nispjega wkoll x'għamilt x'tip ta' analiżi għamilt dik il-parti kwantitattiva. Mbagħad għamilt ukoll parti kwalitattiva li fija ħarist lejn 66 rapport ta' diet ta' persuni b'disabilità li minn pajjiżi l-istess Ewropej li jkunu rapporti fejn huma jagħmlu kritika ta' fejn wasal pajjiżhom fil-kontest tal-Konvenzjoni Internazzjonali tan-Nazzjoni Uniti għad-drittijiet tal-persuni b'disabilità, dan parti mill-proċess tal-konvenzjoni hija li l-qdiet tal-persuni b'disabilità jistgħu jirreaġixxu għar-rapporti uffiċjali. U allura jien ukoll analizzajt 66 rapport li kien ikopri bejn wieħed u ieħor l-istess perjodu biex nara speċifikament fuq artiklu 17 li huwa l-artiklu li jiffoka fuq id-dritt ta' persuni b'diżabilità li jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità bis-sapport li għandhom bżonn, artiklu 27 li huwa l-artiklu jiffoka fuq id-dritt tal-persuni b'diżabilità xogħol, artiklu 28 l-artiklu li jiffoka fuq id-dritt tal-persuni b'diżabilità għal kwalità ta' ħajja u għal protezzjoni soċjali. Allura fukajt fuq ir-rapporti li kienu jiffukaw fuq dan it-tlet affarijiet. Ħarist allura xtejdinna l-istorja li jgħidu ħafna numri minn 2 miljun familja u l-istorja minn dawn ir-rapporti. U doħra storja veru interessanti.
Immaġin. Ħafna xogħol ovvjament, issa ħatejdinna x'kienu r-riżultati proprju ta' dan kollu.
Fil-qasija ovvjament hemm numru ta' affarijiet li wieħed jista' jitkellem fuqhom, però nixtieq forsi nifoka fuq dak li huma l-iktar affarijiet importanti. Mela fil 32 pajjiż tul is-seba' snin bla ebda eċċezzjoni il-familji nirreferi familji propjament ngħid hija household, ma il-familji li jissapportjaw persuna li kellhom xi kundizzjoni jew mart li taffettwalhom il-ħajja ta' kuljum, kollha kellhom livell ta' għajxin li huwa inqas minn ta' familji l-oħrajn. X'inha li għamiltu?
Fil-livell tagħhom ovvjament li għandhom l-istess inkam eċċetra nassumi.
Żgur għax din hija interessanti, jiġifieri mela mhux biss jekk inti familja li tissapportja persuna b'diżabilità qiegħda friskju aktar ta' faħar, imma jekk taqsam il-familji ejja ngħidu 10% skont id-dħul tagħhom li f'kull livell li fil-qed inqablu l-istess tipi ta' familji. Fejn għandek id-diżabilità? Għandek effett, jiġi affettwat il-kwalità tal-ħajja. Sa tgħidli kif issa l-kwalità tal-ħajja. Jiena ħadis lejha l-aktar mill-lat materjali. Żviluppajt indiċi, żviluppajt jisu bħal termometru, instrument li fija ħarist lejn 25 aspett, 25 isin differenti li affettwaw il-kwalità ħajja. Dawn huma kollha statistika li hija miġbura. Firi jien ma ġbarx l-istatistika, jien ħadd
li analizzajt.
Hija miġbura mill-Eurostat u jien analizzajt din l-istatistika. Allura ħares, per eżempju, lejn familji li kollhom arretrati f'dik li hija ħlasta ta' lon, ta' dar, kontijiet. Jew affarijiet oħra li jkunu xtraw bin-nifs. Ħares lejn familji li jgħidulek isma' aħna ma nistgħux jekk tiġi fuqna xi situazzjoni partikolari mar il-friġġ, mar il-karozza, ma neffordjawx li niranġawha. Jew familji li jgħidulek li ma jistgħux ileħqu mal-ħajja. Familji li jgħidulek li ma jistgħux jixtru ħwejjeġ jew jixtru żarbun jew kellha li għandhom flus biex jonfqu fuqhom f'affarijiet żgħar ta' kuljum. Użu ta' karozza, użu ta' computer, internet. Insomma, dawn l-affarijiet kollha għandix fejn nagħti d-dettalji kollha u żviluppajt allura dan l-indiċi biex nkun nista' inqabbel. U dan l-indiċi allura għeni biex nista' nqabbel dawn it-tipi ta' familji.
Kien hemm differenza jekkux, pereżempju, jekk għandhom tifel jew tifla jew adult jekkux qed jissapportjaw. Għaddu, għax nasab ovvjament għamil differenzi jekk inti ġiex ġenituri jaħdmu għand qed tissapporti jew wilt jew inkella wieħed mill-ġenituri li għandu d-disabilità għax ovvjament hemmhekk iktar jonqos idħul.
Waħda waħda mill-limiti tal-istudji tiegħi jiena ħarist lejn familji li jissapportjaw xi ħadd adult.
Jiġifieri
ma ħarist lejn it-tfal għax id-data tal-Eurostat ma kienx tipprovdi dik. L-ewwel darba li provdi dik il-data kienet ta' sena waħda partikolari, imma ma kienx hemm il-possibilità biex nista' nagħmel fuq perjodu ta' żmien. Li kien interessanti ħafna mbagħad huwa meta jien bdejt inħares lejn il-fatturi li jikkontribwixxu lejn il-nuqqas fil-kwalità ta' ħajja, ġifieri bl-Ingliż il-kelma hija deprivation. Deprivation bil-Malti privazzjoni xi ħaġa jew inkella tgħid ċaħda. Ġifieri l-aħjar mod jinħarsu lejha hija li jridu jiċċaħdu minn affarijiet li huma konsidrati bħala normali fis-soċjetà li ngħixu. Fost l-aktar fattuli kontribwixxi li kienet interessanti ħafna, kienet il-familji fejn jgħidulek li il-nefqa fuq il fejn għandhom xi jaqsmu akkomodazzjoni hija ta' piż kbir. Jiġifieri, issa dina mhux biss familji li jissapportjaw persuna b'diżabilità, imma across the board, jiġifieri l-familji kollha, din kienet waħda meta ħdimt ħdimt mudell biex ngħid xi kontribwixxi l-aktar. Il-familji li jgħidulek firri dan huwa is soġġettiv, firri mhux ħares eżattament kemm qed jonfqu. Imma is-soġġettiv li huma jħossu li għal dak li qed joħorġu fuq l-akkomodazzjoni soċjali m'għandhomx esperjenza tajba. Dik hija waħda mill-iktar fatturi. Mbagħad għandek fatturi oħra bħalma huma l-edukazzjoni, bħalma huma l-impjieg, bħalma huma jekk hemm iktar minn persuna waħda fil-familja li għandha disabilità. Jekk wieħed iħares mbagħad lejn dik mill-lat ta' l-aspett kwantitattiv, hemm ħafna affarijiet oħra, pereżempju, li familji b'diżabilità inqas huma kuntenti bil-livell ta' finanzjarju, iktar ħossuhom esklużu soċjalment, veri dawn kollha, se noħ nidħol fid-dettalji kollha. Jekk qed iħares lejn il-rapporti mbagħad ta' persuni diżabilità joħroġ, joħorġu żewġ fatturi li huma importanti li huma maqudin ma' xulxin. Jiġi joħroġ l-aspett ta' kemm mod diffiċli fejn inti għandek familji b'diżabilità severa li jsibu tip ta' akkomodazzjoni li hija tajba għal-jom. U din mhux biss, fini, wieħed faċli jaħseb mill-lat ta' fejn għandek kundizzjoni fiżika, imma anki s-sitwazzjoni ta' saħħa mentali, kemm isibu diffiċli biex jiġu aċċettati, jew kellha li fejn għandek support tal-istat f'akkomodazzjoni ma jieħdux in konsiderazzjoni l-fatt li persuna jista' jkollu nkollha bżonn support. Jew inkella li kemm meta jiġu jingħataw akkomodazzjoni, wieħed ma jieħux in konsiderazzjoni l-fatt li il-ċirku ta' support huwa tant importanti għal-jom, għal mhux lakemm tgħid jiena noqgħod il-melli mill-flok ħammur noqgħod San Pawl il-Bahar jew.
Ma li tkun fil-viċinanzi ta'
Birkirkara. Allura l-affarijiet.
Jew naħseb ma' ħafna affarijiet li ovvjament jiena ġejja mis-settur ta' diżabilità, imma li issa għandna riċerka, ovvjament esperjenzajthom jew smajthom minn nies oħra allura aktar inħoss u iktar nifimhom, però li l-fatt li s-sanna riċerka s-sanna u najdu ħe, s-svet fuq l-abjad, din vera li najdu mux qed. U dik tagħmel l-differenza kbira naħseb eventualment fejn tiġi l-politika, etc.
Fil-fatt jiena fil-aħħar sentenza qed tiksu tal-teżi ktibt qed tisnu nħossni wasalt minn fejn bdejt. Għax l-affarijiet li nafu. Imma il-riċerka tgħinek biex tidħol aktar fil-fond u tara iswed fuq l-abjad kif ukoll il-dina ftit ilu kont mal-President tal-Europa u waħda mill-affarijiet li semmejtet din hija l-istatistika tagħkom issa. Dina, ml-Europa ma tistax tgħid, din hija l-idea ta' ftit nies li huma jew fissati jew attivisti, din hija l-istatistika. Hemm l-istorja hija ċara u ċara x'għed tgħidilkom. Il-punt li kont qed ngħid ukoll fejn jidħol il-rapporti tal-ditt tal-persuni diżabilità, mela toħroġ l-aspett ta' housing, però l-aspett kritiku tal-assistenza personali u li dawn huma marbutin. Issa, għaliex hija interessanti, għax jekk toqgħod taħseb kemm l-aspett ta' akkomodazzjoni u kemm l-aspett ta' assistenza personali għal persuna li għandha bżonnhom, għal persuna b'diżabilità, dawn huma bl-Ingliż ngħidu a fixed cost. Dawn huma nefqa li inti mhix diskrazzjonarja ma tistax tgħid.
Ħanġiba irħas minn xi
jew u iwa daxxarna deminajra, ma tistax tgħid hekk. U allura meta tħares lejn żewġ familji bl-istess tħul, lela l-kelma teknika ngħidu bl-istess tħul disponibbli. Fil-realtà, bejn it-tħul disponibli u l-tħul diskrezzjonarju, dak li mbagħad tista' tagħmel, fejn għandek familja disabilità, hija ħafna inqas minħabba li inti għandek il-nefqa li huma relatati ma' aspetti ta' disabilità. U għandek ukoll l-opportunity cost, jiġifieri kemm ħaddaħħal inqas minħabba aspetti marbuta ma' disabilità. U dawn kollha allura jaffettwaw biex toħroġ l-istampa sħiħa li jekk mhux se jkun hemm intervent li jaraf li l-istat għandu obbligu ta' insurance fejn jidħol kundizzjonijiet ta' disabilità jew mar kroniku, affarijiet serji li jaffettwaw l-attività tal-persuna konċernata. Jekk ma mhux se jkun hemm dan, allura l-persuna b'diżabilità hija kondannata li dejjem tgħix fil-livell ta' kwalità inqas. Jiġifieri huwa faqar kemm faqar ta' veru għal-min itħulti u għaftit, pero għafaqar relattif meta tkun qed qabel familji li jissapportjaw xi disabilità ma' familji li m'għandhomx din is-sitwazzjoni.
Li kont saqsik ukoll jekk għamilx distinzjoni bej forsi t-tip ta' disabilità.
Le, semmejna l-ewwel preżempju. Dik is-distinzjoni ma saritx, dik is-distinzjoni għax il-qis ta' disabilità fl-istatistika li użajt, fil-istatistika tal-Jusilk, hija qis li hija marbuta ma' activity limitation, jiġifieri fejn xi ħadd jesperjenza limitazzjoni f'dak li kapaċi jagħmel. U jiena ħadd il-familji fejn ikollok persuna li għandu activity limitation li hija serja, jiġifieri li huwa limitat fl-attività li jista' jagħmel b'mod serju minħabba kwalinkwa kondizjoni. Allora ma tagħmilx distinzjoni kondizjoni ta' saħħa mentali, ta' saħħa kronika jew minħabba disabilità fiżika intellettwali. Dik id-distinzjoni ma saritx. Fl-imbagħad meta tħares lejn dak li joħroġ mir-rapporti tal-laqdiet tal-persuni b'disabilità. U hemm rapporti minnhom li huma aktar speċifiċi. Allora jgħidu lek isma' sitwazzjoni jar, per eżempju, għan-nisa, jar fejn inti għandek.
Ovvjament. L-indikazzjoni turi li anke l-kundizzjonijiet, per eżempju, nafu li jekk għandek kundizzjoni ta' saħħa mentali ħafna drabi ħajkollha tant eżisti ngħidula l-ħerarkija tad-diżabilità jiġri. Għalkemm id-diżabilità kollha naqduha taħt kappa waħda, ma nafu li hemm ċertu kondizzjonijiet li forsi fejn jidħol il-faqar u fejn jidħol kwalità tal-ħajja li jillimitaw lill-persuna. Mhux jillimitaw il-persuni kollha l-istess.
Ekku, allura għandek fejn għandek kumplessità ta' sitwazzjonijiet, mhux persuna li għandu kundizzjoni waħda.
Tlaqas l-istess kundizzjoni għandu drabi.
Fil-fatt, għax din ħadgost semmejt dal-punt, għax waħda mill-affarijiet interessanti, meta inti fir-riċerka toħloq mudell, inti qed tipprova tispjega tgħid. Isma' il-ċaħda il-situazzjoni ta' faqar li jesperjenzaw xi huma l-fatturi li iktar jikkontribwixxu tipprova tispjegom. U doħloq dal-mudell bil-terminu tekniku ngħidulu regression analysis tajje. U għalkemm semmejt l-aspett ta' housing, semmejt l-aspett ta' xogħol, l-aspett ta' għandhomx ukoll support materjali jew support mhux materjali, jispjegaw ħafna minn dan. Però il-biċċa l-kbira jibqa' mhux spjegat. X'i jfisser? Jfisser dan li meta inti qed titkellem fuq sitwazzjoni ta' disabilità, ma tistax toħloq kategoriji, imma li kull sitwazzjoni hija sitwazzjoni unika. U għalija u argumenti kbar għalkemm huwa importanti l-servizz ta' assistenza personali u argument mill-iktar f'saħħtu li s-servizzi jridu jkunu servizzi personalizzati, ma nistgħux noħolqu servizzi u mpoġġu n-nies f'kategoriji xi ħaġa li meta twaqqaf is-servizz support konna minnija fuq l-ogħla tal-aġenda, ma kultant nisma' li l-affarijiet qed imorru in-naħa l-oħra firri ngħidu isma' pakketti ta' servizzi. Meta tibda tgħid pakketti ta' servizzi, tfisser qed poġġi n-nies skont il-pakket, mhux qed tara x'għandu bżonn il-persuna u tindirizza s-servizzi lihom. Allora meta huwa ċar li hemm ħafna mill-varjabilità li mispjegata tfisser li s-sitwazzjoni tiegħi u tiegħek huma kompletament differenti u s-servizzi jekk vera rridu s-servizzi jgħinu biex din il diskrepanza bejn il-kwalità ta' ħajja ta' min għandu minn m'għandux diżabilità tonqos. Idu jkunu servizzi indirizzati personalment.
Il-ħin għadda, għasna fu kif. U diġa għamil taċċenna li għonġi rridim hija propju waħda nasumi mir rakomandazzjonijiet li ħarġet mir-riċerka li inti ovvjament fejn titħol id-diżabilità ma tistax toħloq servizz li huwa one size fit all, ġifieri dan irid ikun hemm verament pjanar u servizzi għall-individwi.
Eħek, ġifieri l-ippjanar marbut mal-bżonn tal-individwu għax naqgħu fit-tentazzjoni li noħolqu kategoriji ta' servizzi u mbagħad impoġġu lin-nies skont is-servizzi eżistenti. Din naħseb waħda mill-affarijiet li tapplika ħafna fil-qasam tal-disabilità, però huwa wkoll tajjeb prinċipju li wieħed għandu jħares leħ lejn is-settur soċjali kollu.
Ekku. Ma nafx jekk forsi x'tajdinna rekomandazzjoni oħra fl-aħħar fil-qosor għax proprju għadda l-ħin.
Waħda mill-affarijiet li ħarġet ukoll meta wieħed iħares lejn l-aspett ta' politika hija li il-konvenzjoni internazzjonali ma tħares lejn l-eredikazzjoni tajjeb tal-faqar bħala xi ħaġa li hija target speċifiku li kull pajjiż għandu jħares liha. Jiena naħseb li importanti li kull pajjiż ikollu bħala target li jaħdem fuq il-politika servizzi li hemm bżonn semmejna xi wħud minnu biex id-diskrepanza li teżisti fil-kwalità tal-ħajja tonqos. Mod kif dan jista' jsir huwa li wieħed jaħseb tip ta' social insurance. L-insurance, il-kunċett ta' insurance qiegħed hemm biex titħol fejn ikun hemm bżonn. Dan ma jeżistix għandna benefiċċji, ġifieri wieħed jista' jitkellem naraf kemm huma adekwati jew le u kien hemm titjib fil-benefiċċji, speċjalment il-fatt benefiċċji waqt li wieħed jkun qed jaħdem ukoll. Però l-kunċett ta' insurance huwa ħafna iktar personalizzat għax iħares lejn propju x'hemm bżonn biex dik id-diskrepanza
propju tonqos.
U l-aspett ta' l-assistenza personali, la medika ġifieri ma nista' qatt nieqfuha kemm hija importanti li ssir imma li ssir tajba, li ssir tajba.
Grazzi ħafna Edgar, grazzi tal-li joġbok taqsam din n-nofsija maħna, n-nofsija interessanti ferm fejn diskutejna propju din il-riċerka li zgur li eventualment nisimaw iktar dwara u anka jkollha effetti tal-li effetti fil-ħajjiet tal-persuni b'disabilità.
Grazzi li l-kemi.
Grazzi għalikom, semmija tal-li propju naqtu maħna għal-ġimma oħra, jina nisimaw maħkom il-ġimma d-dihla. Grazzi.